tere ja Tartu Pereraadio kuuleja. Tänases Räägi minuga saates on minu vestluskaaslaseks Ain Soosar. Minu koguduse kaaslane ja võin uhkusega öelda, minu hea sõberga. Mees, kes on käinud Siberis, kogenud selliseid asju, millest mina nüüd olen ainult temagi kaudu kuulnud, aga noore inimesena ei oska siiski ettegi kujutada, mida see võis kõike tähendada. Ta on teeninud oma elus aastaid ja aastaid pastorina. Oma viimastel aastatel on ta võidelnud surma haigusega, aga läbi selle kõige tulnud äärmiselt positiivse, optimistliku inimesena, kuna tal on usk Jumalasse. Temaga räägimegi täna taas elu mõttest ja loodan, et see saab ka sinu elu vägagi tugevalt innustama ja üles ehitama. Nii et soovin sulle head kuulamist.
Thank you. No sinu elu üheks kõige suuremaks mõjutajaks võib siiski vist öelda on Siberis veedetud periood. Räägi lühidalt, kuidas sa sinna sattusid ja võib-olla mõne sõnaga ka sellest elust olus seal?
No sinna sattusime ikka see kurb küüditamine, mis toimus 41. aasta 14. juuni öösel. Tulid siis täägimehed ja need küüditajad ka eraisikud tulid meie ukse taha ja koppisid siis mitte ei koputanud, vaid kloppisid ukse peaaegu nagu siis maha ja no isa läks vastu ja ema ka tõusis üles ja isa võeti siis täägimeeste vahele ja emale öeldi, et nüüd teie pange omad asjad kokku hästi kiiresti, anname teile 20 minutit aega ja siis viiakse teid elama teise kohta. Ja kui ema hakkas siis asju panema kokku, noh, tema arvates muidugi kõige tähtsamad väärt asjad, eks ta siis taipas ka, et midagi väga traagilist on, et aga mida väärtuslikumad asjad kaasas, seda võib-olla elus parem siis läbi lüüa ka seal uues kohas. Aga siis öeldi niimoodi, et aga siiski, ärge neid asju võtke kaasa, neid teil seal tarvis ei ole ja teil on seal kõik juba valmis mõeldud ja siis ema mõistis niimoodi, et noh, viiaks vist tere perekond maha laskmisele ja noh, loomulikult inimesel käed siis jäid nagu lõdvaks ja et meid siis viidigi ära, võiks öelda, ilma mitte millegita. Isa sai oma töö portfeli kaasa võtta, no tal oli piibel kalati kaasas portfelis. Ja ta enam siis ohvitser ei olnud, oli lihtsalt ametnik, linnavalitsuses töötas ja aga piibel oli kaasas ja see oligi tema varandus, mis ta kaasa sai. Me ka õnneks saime, iga laps sai omale testamendi kaasa võtta, see oli nagu mälestus. Tähtsaim osa ja emal oli piibel ka. Ja nii, et mõned väiksed asjakesed ja nii meid viidi. Reis kestis siis Narva jaamast rongiga kuni Novosibirskini. See kestis kuu aega ja siis seal laaditi meid suure parkaste peale, viidi hoobi mööda ida poole, siis kuni ühe jõearu Vasjuganini, hoobi jõearu Vasjuganini, seal laaditi meid ümber väiksemate parkastele, kuna see jõgi enam ei mahutanud neid suuri parkaseid. Ja siis viidi meid veel seda jõge mööda kuni, enam kuskil edasi viia ei olnud, kus see jõe lätteni suured sood ja läbi pääsmatud rabad. Ümbritsesid siis neid külasid ja asulaid, mis seal oli. Ja nii siis see elu seal algas täis võitlust. Tee peal juba väiksed lapsed, meie eestlaste kaasmaalaste väiksed lapsed surid. Need tingimused olid liig rängad, et nad oleks üle seda elanud. Senna saavudes juba hakkasid mõningad surema sellest pingest ja mitte algus veel näljast, vaid sellest traagikast ja meeleitest. Nii palju siia lisada, et ikkagi seal olid olnud naised ja lapsed, sest mehed viidi eraldi kõik. Kõik said eraldatud. Väga kurb oli muidugi näha seda, kuidas mõned olid vast alles abiellunud ja mõned alles kihlunud ja ka juba neid peeti perekonnaks ja juba jällegi siis pruut või naine siis siia ja need noormehed eraldi. Ja nii see elu siis kulges seal. Väga rasked rada kuni 45. või 6. aastan ikkagi kuni sõja lõpuni. Sest me ikkagi olime seal sellised inimesed, kes olime üle arus, et meie tööd veel hinnata nad ei saanud, sellest, et me ei olnudki töövõimelised eriti nälja ja viletsusega. Pärast need, kes ellu jäid, pärast neid eestlasid seal küll hinnati ja nad tegid täitsid oma osa ja aga ellu jääjaid oli loomulikult seal piirkonnas. Mõnes piirkonnas jäi neid rohkem ellu, aga nagu ma olen juba mitmeti rääkinud tuttavatele, üks kuri kuulus see küla, kuhu meid viidi, see oli siis see Vesjooli nimeline. Seal oli küll, nii et 150 inimest meid maabus senna ja järele jäi 12 inimest lõpuks. No sealt nad rändasid ära need 12 ka ja aga seal samas naabruses, kuhu meiegi kolisime 43. aastal, kaamene seal oli hulga eestlased ja paljud jäid ellu. Ja no, seal oli üldse üks seal eestlaste kollektiiv seal kaameneis üks parimaid. Sena koondus neid ja nad olid väga haritud ja targad inimesed ja üksteise eest seisvad ja nii, et toetati üksteist ja nii, et sellises olukorras ei saagi ära päris surra, ei lastagi surra.
Kui vana sa olid, kui sa sinna läksid ja kas sa nüüd mäletad ka oma selliseid lapse emotsioone, et mis nüüd toimub, mida see tähendab? Sinu ikkagi unistused said ühe hetkega läbi lõigatud, su turvaline kodu, pere, kõik oli lammutatud. Mida sa nagu elust olust tulevikus siis mõtlesid?
Olin 10,5 aastane ja täiesti mõistsin. Ma olin kuidagi kursis eluga, oli ju siis pingeline aeg, juba olid alanud teine maailmasõda. Mõistsin kõike neid pahesid, need sõja algatajaid ja tragöödiad. Mäletan poisikesena, kuna ema või isa oli enne nagu Eesti armeeohvitser ja ka tema siis sõjandust tunnetas ja rääkisime isaga, vestlesime isegi Poolast, et kujutate nüüd, kuidas kaks suur riiki nüüd lähevad ühe riigile peale, üks siis ühel poolt, teine teisel poolt ja nagu vajutatakse teda kokku ja see minu jaoks oli väga, väga suur ülekohus. Ja kõik, mis toimus, sellega olime kursis ja nüüd, et meie perekonnaga see juhtus, siis ma seostasin seda, et see on nüüd üks osa sellest tragöödiast ja siin midagi head välja ei tule ja see, et eraldi juba isa paigutati raudtejaamas ja me siis omaette ja need trellitud vagunid ja seal see olukord nendes vagunites ja 40 inimest ja siis selle kuumuse käes ja siis ma nägin, et see esimesel päeval sai selgeks, et see on midagi väga hirmsat. Ja nii, et mõistsin, et siin miski muidugi head oodata ei ole ja aga mis just seda ei osanud ette kujutada. Nii hirmsana, nagu see tegelikult tuli ja nii pikkad aastat, et seda küll ei osanud ette kujutada. Oli mingisugune väike selline salalootus, et see ei kesta kaua.
Ja ometigi need aastad venisid. Noormees kasvas ja seal tuli nagu harjuda nende eluoludega. Räägi, millal sina nagu hakkasid mõtlema elumõttele ja millal sinu jaoks sai nagu ka läbi nende raskuste oma jaoks kindel siht silmete? Miks ma tegelikult üldse siin elan ka vaatamata nendele tohututele raskustele?
Ja mis puutub elumõttesse, siis ma nimetan kohe nii palju. Ma kasvasin perekonnas, kristlikus perekonnas. Ma ei ütleks seda nimepidi, et võiks öelda nii paljudki võibolla nimeta ja see on hea, kui nimeta nii kristlasteks. Aga meie perekonnas siiski oli nii, et meie tegelikuses tunnetasime ennist endid kristlastena. Meil oli õhtupalve, oli hommikupalve, oli söögipalve. Ka lapsed osalesid selles mitte ainult kuulajatane, vaid ka esitasid palvet. Ja nii, et selline elumõtte ja elu tähtsustus oli ikkagi seotud ka Jumalaga ja usuga. Tee peal juba olles, nähes ema kindla meelsust, et küll Jumal on meiega ja kui teised ahasasid ja nutsid ja tema oli siiski vaos hoitud, siis ma nägin selles, et see on tänu usule. Tugevale usule. Ja seal nende kannatuste sees, kuidas ema seal esitas ka siis teistele lohutust ja trösti ja esitas neile ka tuleviku lootust, igavese tuleviku lootust ja nendes olukordadeski, kus nad praegu on ja raskustes, et ikkagi on veel midagi enamat, et see kõik ei ole absoluutselt ainukene võimalus siin elada. Ja et haarata kinni see usust ja Kristusest, seda ma mõtsin juba lapsena. Ja nii, et elu sellise mõtte ma ikkagi sain juba varakult, aga seal tohutult see kasvas ja süvenes. Aga päris tõesti, küsimusi veel jäi. Peamine küsimus, mis minule tõusis, mida aastaid nagu edasi läksid ja sain vanemaks ja see mõttering nagu laienes ja see sügavus. Hakkasin soovima teada saada seda täpselt tahaks teada, milline osa ikkagi inimesel peab olema Jumala ees. Et ma tõesti võiks need tõotused, mis Jumal on annud, et need võiks ka saada tõesti kätte saadaks. Ja et see nii teostuks, et mitte mulle ei oleks mingisugune nii utoopiline või noh, pealiskaudne või siis see, mida ma pean saama, et see ikka lõpuks jääb kätte saamatuks minu enda süü pärast.
Sellistes raskustes mulle tundub, inimene tahaks midagi niivõrd käega katsutavad, midagi niivõrd kindlat, millele toetuda, aga usk Jumalasse, see on ju nagu nähtamatu. Kuidas moodi sa suutsid ikkagi ja kuidas moodi üldse inimene võib suuta nagu nähtamatusele toetuda? Kuidas on Jumal tegelikult reaalne meie eluses, meie raskustes, läbikatsumistes?
Ja no minu jaoks nüüd on küll nii, et minu jaoks Jumal oli reaalne juba siiski, sest ma oskasin teda näha. Ma ei ütle, et see oli minule vanemate poolt või ema poolt süvendatud, et vaata nüüd kõik ümber ringi, näed, kuidas Jumal on kõik loonud. Aga seda ma tajusin ja tunnetasin. Ma oskasin vahet teha inimvõime vahel, mida inimene tegelikult on siis võimeline tegema või mida ta on teinud või ja selle vahel, milles enam inimkäsi ei ole võimeline. Ma nägin seda loodusimet ikkagi, mis meid ümbritses ja kõik, aga tõsi küll, inimene vajab ikkagi kogemusi ka. Ja loomulikult, nähes seal, kuidas ei toiminud see ütelus, ei kehtinud, ütleme õigemini. Venelased armastasid seal öelda, et vanaaegset kõne käändu. Tatsariaadaliko, ta pohavõssako. No see tähendab nii, et keisril ei tasu vaevata ja tema peale loota ei tasu, tema elab kaugel, aga Jumal kõrgel selle peale hoopis ei maksa loota. Ma nägin, et see ei ole nii, vaid minu jaoks sai üks asi väga selgeks. Palusin, palvetasin, mul oli kriis. Isiklikult oli tunnetus, et ma ei saa, isegi ema ei saa mind aidata. Kõige lähedam või üks kõik kui võimask ja see ei oleks olnud inimolevus, ei saa aidata ja ma palvetasin. Mitte Jumalat proovile pannes, vaid ma teadsin, et ega ma seda väärt ei ole, et nüüd Jumal kohe mulle vastab, aga ma palvetasin. See oli minule vajalik vajadus ja see oli viimane, võiks öelda, nagu hinge tõmme veel ja ma nägin abi. Ma võiks öelda, äbenemata oleks võinud hõisata ja hüüda, et kas miks te ometi ei tee ka nii, miks te ei proovi. Kui tuel usk on väike palu siis ja küll sa siis tunnetad, et Jumal on, kes sulle vastab ja sinu usk võib kasvada ja tugevaks saada. Ja nii, et minu jaoks sai see tohutult reaalseks. Kui minu käest vahest nii ka noormehed seal küsisid, et või noh, pool kas või pilgates, et kuule ainet, kas sa tõesti usud Jumalat. Siis noh, see ütelus, et kui ma ütlen, et jah, ma tõesti usun, see mulle tundus liiga vähe olevat. Ma vaid alati rõhutasin, usun, kindlasti usun, aga ma tean, et on olemas. Selle väljendusega tean, tahtsin ma öelda nii, et siin ei saa üldse teisete miski enam olla.
Paljud inimesed kaotavad usu sellistes raskustes. Ja tundub, et me tegelikult vist elamegi ajastus, kus inimesed on aina rohkem, põhjused on erinevad. Maailm on nii progresseerumas, ühed näevad, et Jumalat justkui pole enam lihtsalt vajagi, me saame ilma tematagi hakkama ja noored kasvavad üles sellise tunnetusega, et Jumalat kui reaalsust lihtsalt ei ole vaja. Kindlasti nägid sa ju sealgi enda ümber inimesi, kes võibolla olid ka Jumala peale vihased. Miks sellised õnnetused, miks sellised katastroofid? Me oleme praegu ajastus päevades, kus uudistest loeme jätkuvalt väga halbu sõnumeid selle kohta, kuidas inimesed on kannatamas süütuina taas. Millis põhjus sa nagu sellele näed, nendele katastroofidele, nendele õnnetustele? Ja kas see ei ole siis tunnuseks selle kohta, et Jumal on seal kõrgel, liiga kõrgel? Ei hooli nagu tava inimeses, selles pisikeses sipelgas, kes siin maa peal liigub ja kannatab.
Ja tõesti selliseid etteiteid väga palju on ju kuulda, see on kurb asi et, ja küllaltki toredate inimeste käest ja isegi võibolla uskliku inimese käest on sageli võinud kuulda, et miks ikkagi Jumal lubab seda. No see usklik inimene ka vahest võibolla kaotab silmist või ei tuleta meelde kõike seda. Mis on toimunud ajaloo vältel. Inimene tegelikult on taganud Jumalast. Inimkond. Tohutu hulk inimesi eitavad teda. Lähvad oma teed. Iga üks valib oma teed. Ka ma ei taha ühegi uskliku inimese kohta varju heita, aga sageli ka usklik inimene kahjuks valib oma tee, aga mitte Jumala tee. Ja küll siis hinge vaenlasel ja saatanasel kurjuse jõul on hea tegutseda. Ja tal on hea tegutseda nende elu kallal siis ja tuua õnnetusi nende ellu, aga üldse üle terve maailma. Ja nii, et esmalt ikkagi on inimesed Jumalast ära eemaldunud ja Jumal ei ole neid maha jätnud, vaid see suur võitlus, mis toimub ikkagi valguse pimeduse jõudude vahel, see kehtestab ka selle vahekorra nüüd, et sellele kurjuse jõul on väga hea öelda, Jumal, sina ei tohi oma kõik väelusesega vahele sekkuda, sest kas sa tõesti ei näe, et nad on ju minu poolel, nad on valinud minu teed ja nüüd mina siis käitun nendega niimoodi. Ja sa peaks ju kõrvalt vaatama seda, aga loomulikult lisame siia juurde nii, et see ei kesta lõpuni. Jumal on vahele segand. Seda veendunult võib öelda, kui Jumal ei oleks üldse vahele sekkunud, siis enam ei oleks olnud ka ühki kurja inimes siin maa peal. Ja elu ei oleks olnud. Ta on vahele sekkunud, aga ometi igal asjal on oma lõpp. Ka sellisel kannatlikusel, mida nüüd Jumalal on kahju vaadata. Kuidas kurjus tegutseb ja inimesed on tema teedele läinud ja sellega leppivad. Aga paljud ka pöördud Jumala poole, ka selles olukorras välja. Ja mitte, et süüdistada Jumalat, vaid on teinud järeldused, ma ise olen süüdi. Ja tulevad Jumala poole ja leivad varjupaika või lootust ja usku tuleviku suhtes.
Sa ütlesid, et juba noorest põlvest peale sa hakkasid mõtlema, et mis on siis inimese kohustus ja ülesanne nagu Jumala ees. Sa oled nüüd oma elus töötanud aastaid adventkoguduse pastorina. Kas see oli nagu üks nii-öelda enda avastus, et sa pühendad ennast täielikult ka Jumala teenistusse?
Ja see muidugi sai alguse soov inimesi teenida. Ma kordan veel, lähen tagasi nendesse aastatesse, kus seal Siberiski olime. Meie perekonna kohta öeldi nii, et soosarid ka oma vahel riidlevad. Meid oli kolm, tee mina ja ema seal. Nemad ka oma vahel riidlevad, aga nende riid on natuke teistel alustel. Mille pärast seal riieldi? Kui saadi leiva pajok, siis selle jaotamisega oli alati suur pahandus. Ja iga see saaja valvas, et siis kui juba see koju oli toodud ja läks jagamisele ühes tükis poes anti kätte siis seal kolmele või kahele inimesele, et sina ei saaks rohkem või sina ja et viimaks mina saan vähem. Ja nii siis oli, teised panid tähele seda lõpuks siis, et aga soosarid ka jagavad maid. Ja just jälle sellepärast, et sina viimaks saad vähem. Ja iga üks tahtis teisele rohkem anda. No see ei ole kiitlemine, vaid niimoodi pärast inimesed järelkajana meile rääkisid. Ma ise olin need asjad kõik ära juba unustanud. Aga siiski eesmärk oli selline, et teiste heaks midagi teha, teise aidata. Ütlen julgelt, et need, kes püüdsid midagi teiste heaks teha, need jäid ellu. kes elasid ainult oma jaoks, need ei jäänud püsima. Siin ei olegi vaja müstikasse langeda, ega vaid on nii, nagu see vanasõna kehtib, et parem on, õndsem on anda kui võtta, aga kõik väeline jumal ju näeb neid andjaid ka ja küll tema annab ju kõigile siis. Aga loomulikult ta tahab siis neid andjaid ka ala loida, kes ala annavad. See oli siis selline, aga no materiaalne andmine see on üks osa, aga ka vaimset anda. Ka see eesmärk oli meil juba seal kuidagi Siberis üles ehitatud, ei leppinud sellega, et ma üksi tean, et Jeesus on meil lunastaja päästja, kes meid vabastab ülekohtust. Ja minule sai selgeks see, et niisugune odavarm, see ei ole üldse õiglane mõelda, et iga üks valib oma tee, vaid kui ma nimetasin eelpool, et ma otsisin, et kuidas, et mis ikka Jumala inimese vahel tõeliselt tähtis on, siis ma leidsin seda seal, kuulumata ühtegi kogudusse, leidsin seda, et inimene peab ka Jumala poolt antud eeskirju omaks võtma ja armastusega, mitte lugema kuskilt tahvli pealt, vaid nad see side Jumalaga, looja ja inimese vahel peab olema nii tihe, nii sügav, et see soovja tahe on sul südames, teha looja tahet. Ja mulle meeldib üks tohutu, väga meeldib üks väljendus, kus meie isa palves, üks tõlgendus on niimoodi, et mitte meie isa, vaid üks palvetaja palvetab aba isa. Seda on minu isiklik, minu. Ja kui selliseks saab inimese Jumala vahekord, siis on issand su teed ka olgu mu teed, see saab kehtima tõeliseks elu eesmärgiks. Ja seda ma tahtsin inimestele jagada. Ja selle pärast, et noh, nagu siin nimetasid, et olen adventpastor, ka adventkogudusse minu tulek oli just selle pärast, et ma leidsin siin minu arusaamadele ja minu otsingutele, mida ma sügavate uurimistega koos oma emaga uurisime piibelt seal Siberiski, saime selgeks, et inimese osa on konkreetne Jumala ees. Ja teda tuleb tundma õppida ja armastama õppida ja osadusest temaga olla. Ja küll Jumal siis avab, et ei kujuneks mitte nii, et paljud seletavad, nagu Peetruski ütleb Pauluse kirju omale hukatuseks. Ei tahaks kellegile seda soovida. Ja ma tahtsin, selle pärast ma sain ka advent kuulutajaks. Mitte ise ei hakkanud, mind kutsuti sellele tööle, aga see oli siis üks osa, et minu südame soov oli inimestele kuulutada tõde.
Kuulen tema laulu, tähtede silma, see on talve ja vind, kes leidab inise valika maitse.
Sa ütlesid, et seal Siberis jäid ellu need, kes pühendasid ennast ka teiste teenimisele. Mis arvad, kas seda on võimalik üle kanda ka siis vaimulikus mõttes, et ka igavesti me võime elada? Tähendab need, kes on ennast pühendanud siin maa peal. Mitte ainult ka oma enda hinge eest hoole kandmisele, vaid kes panevad ka tähele neid kõrvalolevaid, komistavaid, võibolla halbu inimesi, koguni vaenlasi. Et kas see on ka üks siht, kas see on ka tegelikult üks eesmärk, milleks Jumal meile elu annud on?
Jaa, see on nüüd kindlasti. Noh, ükski tõeline Jumala laps nüüd päris tegevuseta olla ei saagi. Selles, et see, mis sinule on hea, seda sa tahad, et teisel ka oleks. Teine ka seda saaks ja noh, see on materiaalses asjas olukorras on see, noh, on siis kuidas ta on, ka peaks nii olema, et kui mul ikka on, siis ma tahan jagada ja mitte selleks ei ole, et nüüd koguda ja koguda, vaid ikkagi ka, joo siis mulle selleks antid jagada oleks. Ja tõenäoliselt, Jumal niimoodi mõelnud ongi, mitte et nüüd lõpmatuseni keegi endale kogub, vaid ikka, et ja, kui sa oled saanud, no siis oled sa tõesti õnnistatud ja jaga ka seda. Hästi, aga vaimulik osa on täpselt samati ja kui sa nüüd oled leidnud ja saanud selgeks, et Jumal sind on selliselt õnnistanud ja annab sulle rahu südamesse ja igavese elu lootus on sul noh, selline nagu apostel Paulus juba lõpuks ütles ja ma tean, et mul on kroon tallele pandud, siis kui Pauluse elu jälgida, siis mida ta oli valmis kõik ületama, et teistele ka seda kuulutada. Ja üldse usu rahvas ka minevikus ja suured usumehed ja missionärid, kui palju nad panid oma elu kaalule mitte selleks, et olla kuulsad või midagi sellest saada, vaid et teistele anda. Ja loomulikult Jumal ootab seda inimeste käest. Kõik ei saa olla pastorid, kõik võibolla ei oma sellist võimalused nüüd minna ja kellegile seal väga palju selgitada tõde, aga no ikkagi mingisugune võimalus on igal ühel. Aga siia juurde muidugi jääb kehtima see, et ka ühe väga vaga ja alandliku ja tagasihoidliku ja võibolla viletsake tõeline kristlik elu ka on üks kuulutus. See on ikkagi, kui üks küünal paistab ja küll seda nähakse. Ja nii mõnigi hakkab võibolla mõtlema ja otsima, et kuidas tema selline on ja miks tema selline saab olla. Nii et kõik, nii meie sõnad kui elu, see on ka üks kuulutus.
Me oleme rääkinud inimeste elumõttest üleüldiselt, aga kui me mõtleme kristlase olemise mõttest, oleme nüüd puudutanud teenimise teemat. Ma olen kuulnud sageli paljusid kristlasi ka väljendamas oma sellist kurbust, näe, minu tegevusel ei ole mõtet. Ja sa ütled küll, et see küünal ei saa jäävada varju ja ehk ikka inimene keegi põneb tähele. aga tundub, et näed sa, vaat minu puhul ei ole nagu. Keegi ei huvitu Jumalast, kellegile ma ei saa otseselt väga tunnistada, kellegile ma ei saa suurt abi pakkuda ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis inimene mõtleb, et kas Jumalal on üldse minust head meelt. Ma ei ole tema teenimiseks suurt midagi suutnud ära teha. Mis sa sellisel inimesel nagu julgustuseks ütleksid?
No väga palju on näiteid võimalik tuua. Mulle tuleb meelde üks selline väikene läbielu, kus üks vend ütles, et ma olin enesest väga heal arvamusel üks pastor, noor pastor. Kuidagi selles koguduses töö hakkas minema, kui teda senna määrati ja tulid inimesed ka kogudusse ja muidugi ka ristimise teel. Ja ta sattus enesest väga heasse arvamusse. Aga see tema tööd ei takistanud, ta tegi tööd edukalt edasi, aga ükskord siiski temale ilmutati unes. Et tead, peamine selle töö edu sammas on seal taga pingis üks vana inimene, kes alati esimesena tuleb senna saali ja viimasena läheb. Tema kellegi ka peaaegu ei räägi, aga tema alati palvetab. Tema palvetab sinu pärast ja kõikide pärast, kes sinna tulevad ja sõna pärast. Ja nii nagu on öeldud siis minu sõnas, Jumal ütleb, et minu sõna ei pea mitte tühjalt tagasi tulema. Ja nii, et sageli on nii, et need inimesed, kes arvad, et nemad ei olegi kui töötegijad, siis palvetagu ja nende palved ei lähe tühja. Nii nagu on öeldud ilmutusraamatus, pühade palved kuldkaussidega kantakse otse kui Jumala ette. See on selliselt sümboolselt väljendatud. Tähendab, et kuidas Jumal väärtustab palved. Ka sellise inimese palved, kes arvab, et millegi muuga enam tegeleda ei saa ja kellegile rääkida ei saa. Jumala pole hüüda nende kaduvate või kadumas olevate või inimeste pärast Jumal kuuleb.
Sinu elu nii-öelda nooruspõlved, esimesed aastad olid traagilised, aga oled ka oma elu lõpupoole kogenud taaskord seda surma lähedust ja Jumal tõi sind läbi. Sa olid pikalt maadlemas surmahaigusega. Räägin, mille poolest nagu võib-olla ka erineb see noorpõlve ja nüüd see hilisem selline läbielamine. Nüüd oli su elu nagu tugeva vundamendi peal juba. Lapsena ju sa alles tegelikult elu jooksul hakkasid seda ehitama. Kas oli kergem sellest läbi tulla? Või iga takistus, iga raskus tähendab iga läbikatsumine, iga tragöödia on ikkagi valus olgu ta siis tulnud sinu ellu ükskõik millal tahes?
Mis puutub nüüd minu haigusesse? Ma isegi ei olnud väga, väga üllatunud ja väga jahmunud ja ei tunnud ennast väga sellisena nagu õnnetuna, kui ma sain teada sellest raskest haigusest. Väga toredad meie koguduse vennad, kes seda teada said, nad ütlesid, Ain, sa tuled sellest välja ja Jumal toob sind sellest välja. Mul oli halb kuulda, kui öeldi, et sa oled palju võidelnud ja tugev olnud ja et kui sa nüüd tuled välja. Ma teadsin seda küll, et tänu Jumalale olen ma üldse püsinud. Aga see, et küll Jumal toob sind sellest välja, see oli tõesti meeldiv kuulda. Ja ma selle kohta mõtlesin alati nii, et kui Jumal tahab, et siis toob välja, ta ei pea tooma. Ta on mulle kinkinud juba eluaastat küllalki. See, et ta mind selliselt kannud on läbi ohtude ja rasketest olukordadest, ma tunnetan, et see on kõik, Jumal on nii palju minu heaks teinud, et ei oskagi enam üldse soovida. Ja siis häälestasin ennast selliselt, et kui Jumal näeb, et on vajalik, siis ta toob mind sellest olukorrast välja, siis ta pikendab. Ja ma usun seda nii. Mitte, et ma nii väga nüüd vajalik oleks, sest Jumal on väga palju töötegijaid ja ei ole asendamatuid inimesi. Ja küll ka minu osa oleks täitnud keegi teine kindlasti. Jumal ka seda teadis, et tal oleks panna jälle minu asemel kedagi, kes seda edasi selliselt viiks ka võibolla ka samades piirkondades. Ja, aga Jumal lihtsalt kuulis minu armsate ususõprade ja omaste palvet ja lihtsalt ja ka minu palvet ja ta lihtsalt kinkis veel elu. Nii et ma ei kaldu seda selliselt mõtlema, et joo siis ma ikka näed pidin veel tegema midagi hästi paljud, vaid mulle kingiti elu. Ja ma olen väga tänulik, siiski elu on kallis asi. Siin, see, ka see, siin ilmas elada ja näha Jumala tegevust ja näha kõike, kuidas imeliselt tema korraldab ja kuidas tema kontrollial hoiab ka neid sündmusi, mis väga hirmsad on ja tajuda ju võib, tõesti me võime tajuda, milliseks need olukorrad oleks läinud siis, kui Jumal poleks ikkagi oma kätt vahele pannud. Kuigi inimesed seda ei mõista ja arvad, et Jumal vaatab südame rahuga pealt. See nii ei ole.
Kes veel paremini kui... Kui sina võiksid anda nõu inimesele, kes ei oma elu mõtet, kes on võibolla raskustes, kes on läbi katsumistes ja kes ütleb, et no aga ei ole ju, miks ka annatada. Või võibolla kellel ei olegi elus midagi viga, aga lihtsalt. Ta ei näe mõtet, ta ei näe sihti silme ees. Mida sa soovitaksid sellisele inimesele? Kust leida siis see elu mõte ja kuidas selleni jõuda?
No elu mõtet leida ei olegi kõige raskem, ja, sest meie kõrval on ikka neid inimesi, kes on valudes, kes on õnnetud, kes vajavad abi ja sinul, kellel tundub, et no polegi enam mõtet elada, sa võiks lihtsalt oma enda ümber näha, neid on võimalik näha, kui sa kohe ei näe siis otsi. Neid inimesi, keda aidata. Ja teise aitamisega saad kohe elu mõtte. See on no, need suured kogemused, ei jõua selle lühikese saate ajal kõike rääkida, aga minu elukogemused on just sellised olnud. Eks see minulgi ole vahest olnud, kui ma poisiken olin ja väga raskes olukorras olin, et, no, et kas ikka jõuab enam võidelda. Aga kui nägid seal kõrval kedagi, kes tundus, et on veel õnnetum ja läksid temale appi, siis tekis selline elu mõte, et oi, ja küll elaks. Ja see andiski jõudu, kui said teisele midagi natukenegi teha teise heaks. See andis jõudu ja tahet endale elada. Võibolla keegi veel kuskil vajab mind ja saan teda aidata. Oo, no kas paremas elu mõte saab olla?
No sellepärast tundub ikkagi, et ka praegusel hetkel sinul elu mõttega probleem ei ole, sest sul on küllaga teenimist ja sul on küllaga neid inimesi, kes sind ootavad ja kes tõepoolest näevad, et sul on neile pakkuda midagi palju väärtuslikumat kui see maine varandus ja kuld.
No tõesti, annaks Jumal, et ma näeks ikka neid inimesi, kelle heaks ma midagi saan teha, sest kes teisi kastab, kui nagu on öeldud, saab ise kastetud. Ma ei ole kunagi ilma jäänud ise ka. Ma ei lähe mitte selle mõttega, et nüüd ise saada, aga lihtsalt antakse niimoodi. Tähendab, mida antakse? Rõõmu ja rahu. Südame rahu. Ja tänuliku meelt Jumalele, et Jumal jälle mind põrmu oled saanud sa kasutada ja olen mind juhtinud inimeste juurde ja nii, et päris tõesti. Rõõm on siiski tegutseda selliselt, kõik inimesed on oigu kallid. Ma ütlen, et tõesti inimesed muutusid, minu jaoks ei ole olnud üldiselt selliseid inimesed, nad on halvad või pahad või ma ei tahaks üldse. Iga inimese juures, kelles võisid olla tükk aega väga pettunud ja pärast nägid midagi temas sellist, mida ei oleks kunagi uskunud, et mis temas on. Et tuleb tunda inimeses ikkagi seda, kui Jumala lood olevust. Kõik kuidas me ka ei oleks degenereerunud, aga ometi me oleme inimesed ja neid aidata. Ja nii et ma usun täiesti. Et Jumala abiga ma suudan ka veel neid hetki kasutada õigesti ja see on minu jaoks ka nii füüsiline kui psühiline tervis.
Ega sellisest teenimise tööst vist pensionile ei minda, nii kaua kui süda tuksub sees.
See on õigus. See on küll õigus. See nüüd on vale mõte, et nüüd ma siis lähen puhkusele või pensionile. See ei ole õige. Ja kui ka Jumal on annud sulle, no ütleme siis niimoodi, eluvaimu, et sa hingad, siis sellest ikkagi piisab ka nii palju ometi, et kas või see, kes sinu heaks midagi teeb, saad ka, mina olen vajand, et minu heaks midagi tehakse. Ma vähemalt saan öelda talle tänu sõnad ja ma saan öelda temale ka seda, et küll Jumal ka sulle tasub. Ja küll Jumal sind ka õnnistab. See ei ole tühi töö, mis sa teed.
Räägi, mis on sinule igahommikuseks selliseks motivatsiooniks? Mis paneb sind taas ja taas hommikul üles tõusma? Taas ja taas ka siis võibolla minema oma ülesannatele vastu, kui tervis ei ole kõige parem. Ja mis on läbi nende aastate? Kõige läbi nende raskuste. Sind jällegi tõstnud hommikul voodist üles ja minema rõõmuga päevale vastu?
No juba see ikkagi. Teate, ma ütlen ausalt. Võibolla ma juurdlen kõiki asju liiga nii sügavut, aga mulle see ei ole kahju toonud. Õhtu leidsin puhkama, olin väsinud. Juba aastate poolest ja aga noorena tundsin vahest niisugust piinavat väsimust. Oli elu olukord juba selline. Ja nüüd, kui ma hommikul ärkan üles, tunnen, et see väsimus on nagu taandunud. Tunnen ennast teissugune, ka nüüd isegi, haigena või omas eas. Hommikul ikkagi tunnen ennast värskemalt. Ja kujutate, see on ime. Öö oli ja nüüd sellel öö jooksul miski kuski lahenes. Ma tunnen ennast jälle reipamalt ja värskemalt ja tähendab, see on millegikski vajalik. Mitte nii, et nüüd ma siis jäängi lamama ja selle päeva kuidagi hakkan alles otsima, kuidas seda sisustada, vaid tähendab sellele, et ma jälle olen välja puhanud, on oma otstarve. Ja siis loomulikult väga hea suunitlus, ütlen tõesti, saab, no ei lähe ju ometi päevale vastu, ilma palveta, ei lähe päevale vastu, kui ma hetkekski ei vaata siis Jumala sõnasse. Ja sealt saan ka teatud niisuguse suunitluse ja täitubki see, et kui ma õhtal veel millegi pärast muretsin, siis nüüd lahendused juba tulevad.
kuidas hindab mu kodu. Siin tuulte ja päikese käes ja hinges kas tõsk või on kindluseks kodu sul jääb. Kindluseks kodu sul jääb.
Aitäh sulle ja raadiokuulaja tänast saadet kuulamast. Täna õhtul vestlesin siis Ain Soosaarega ning minu nimi on Lauri Peekman. Tänases saates laulis Kadri Hunt. Soovin sulle jumala õnnistusi, jätkuvalt südame läbikatsumist. Mõtelge oma elu mõttele, mõtelge oma elule ja leidke jumalas see kants, millele toetuda võite. Kõike paremat teile! Räägi minuga.